Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Majer Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Idet për ndryshim të kufive i takojnë Akademisë Serbe dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kundërshton ashpër një gjë të tillë, deklaron kryetari i kësaj partie Isa Mustafa. Mjekët në Kosovë nuk janë të kënaqur me koeficientin e ri të pagave. Shtetet e Bashkuara nuk pajtohen me Rusinë dhe Kinën për lehtësim të sankcioneve ndaj Koreas Veriore. Për këto dhe detajet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Evropën dhe Eurazin Wes Mitchell ka shprehur mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për vazhdimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë gjatë takimit me kryeministrën e Serbisë Ana Brnabić në marginat e asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Mitchell ka shprehur pritshmërinë se procesi i dialogut do të sjellë zgjidhje të shpejtë politike. Mitchell i ka thënë kryeministrës serbe se SBA-ja vazhdon që së bashku me partnerët evropian të jenë të hapur që të shqyrtojnë propozimin e zgjidhjes në të cilën do të arri Prishtina dhe Beogradi. Mitchell ka takuar ditë më parë në New York edhe presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, së bashku me kryeministrin e Kosovës, Ramush Haradinaj, me që rast është biseduar për thellimin e marrëdhënieve bilaterale ndërmjet dy shteteve, avancimin e agjendës euroatlantike të Kosovës, procesin e transformimit të FSK-s në ushtri të Kosovës, si dhe për fazën e fundit të dialogut për normalizimin e plotë të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Gazeta Britanike The Telegraph ka raportuar më 27 shtator se policia kundër terrorizmit ka zbuluar identitetin e zyrtarit të tretë të inteligjencës ushtarake të Rusisë, i cili ka kryer një mision vëzhgimi para elmimit të ish-spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia në Salzburg muaj më parë. Agenti rus besohet se ka vizituar Salzburgin për të ndihmuar në planifikimin e sulmit para se dy kolegët e tij të kenë dërguar Novichokun në Britani, agent nervor i kategorisë ushtarake, i cili është zhvilluar në ish-bashkimin sovjetik gjatë luftës. Softot, sulmi i patëlon në gjeni kritike Skripalit ndonë se ata tani janë duke ushëruar në një lokacion të panjohur për çështje të sigurisë. Presidenti amerikan Donald Trump ka ripërsëritur mbështetjen për Brett Kavanaugh, të nominuarin e tij për gjykatës në Gjykatën Supreme, duke përthirrje për votimin e tij vetëm disa minuta pas përmbylljes së procesit të gjatë të dëshmive që kanë bërë Kavanaugh dhe Christine Blasey Ford, e cila ka akuzuar gjykatësin për sjellje të keqe seksuale. Gjyqtari Kavanaugh i ka treguar Amerikës pikërisht pse e kam nominuar atë. Dëshmia e tij ka qenë e fuqishme, e sinqertë dhe bindëse, ka thënë Trump përmes një postimi në Twitter. Trump ka përthirrje për votimin e Kavanaut në Senat më 28 shtator pavarësisht dëshmisë të Fordit, e cila ka thënë se është e tmerruar për paraqitjen e saj para Kongresit, mirë po është 100% e sigurt se Kavana ka tentuar ta dhunoj atë sa kanë qenë të rinj. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka akuzuar Iranin për posedim të depove atomike sekrete afër të Iranit. Ai ka bërë këto deklarata në një fjalim në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, të cilat janë hedhur poshtë nga zyrtarët iranian. Netanyahu ka prezantuar disa fotografi të kryeqytetit iranian dhe disa zona të përcaktuara me ngjyrë të kuqe, për të cilat ka thënë se janë zona ku gjenden deponitë që mbajnë material bërthamor. Ai ka bërthirë Agjencisë Atomike të OKB-s për të vëzhguar lokacionet, kërkesë e cila është përmendur më 27 shtatore dhe nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Mirë po, zyrtarët iranian kanë hedhur poshtë të gjitha pretendimet. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Lidhja Demokratike e Kosovës vlerëson se idet për ndryshim të kufive janë të Akademisë së Serbisë të bëra 20 ose 30 vjet më parë dhe se kjo parti do t'i kundërshtoj fuqishëm projektet e tilla, ka thënë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë kryetari LDK-s Isa Mustafa. Ai ka përthirrje presidentit të Kosovës Hashim Thaçi që të mos flasë në emër të Shteteve të Bashkuara për këtë çështje. Me zotin Mustafa ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë, Kestrin Kumnova.
Partia më e madhe opozitare në Kosovë, Lidhja Demokratike e Kosovës, do të vazhdojë të kundërshtojë fuqishëm idenë për ndryshime të kufive, të cilën e ka prezantuar presidenti Hashim Thaçi. Kryetari i LDK-s Isa Mustafa në një intervistë për Radion Evropa Lirë thosë se nga takimet që ai ka pasur me përfaqësues të SBA-ve dhe Bashkimit Evropian, asnjëherë nuk i është thënë se ata përkrajnë një ide të tillë, por vetëm kanë potencuar faktin se Kosova dhe Serbia duhet të gjejnë zgjidhje përmes dialogut.
Por në asnjë rast kemi dëgjuar se ata kanë deklaruar në qendrim të tillë, dhe s'ka nevojë që presidenti hyjë të jap deklarata në emër të tyre, ata do të japin deklarata vetë, dhe ne do t'i dëgjojmë ato deklarata, mirë po ne jemi ata cilë fundi do të vendosim për ardhmërinë e vendit dhe se lidhe demokratike konsiderojmë se ajo është dëmshme dhe është papranueshme që ta në qimë të bëjmë këmbime teritorëve, ta vime dhe njëherë në pikëpyetje shtetësit në tonë për arsye se nuk e ka pranuar Serbia, ndërka që kanë pranuar 116 shtete tjera.
Është pikërisht arsyeja bisedimeve me Serbinë dhe qeverisja e kryeministrit Ramush Haradinaj që sipas Isa Mustafës e ka shtyr lidhjen demokratike të Kosovës të filloj nismen për një emocion mosbesimi ndaj qeverisë.
Për fat keq në këtë situatë dhe qeveria aktuale nuk ka legitimitet politik sepse nuk prezanton mbi gjysmën e votave të qytetarëve të Republikës Kosovës, ata në kuvend si shqiptare arrin maksimumin 23-24 votën, ndërka që pozita ka shumë vota përkatësisht përfaqëson shumë qytetarë të Republikës Kosovës. Presidenti i cili ka marrë këtë punë pa mandat kuvendit të Republikës Kosovës, pashtu ka dalë jashtë kornizave të mandatit tij me kushtetutë. Prandaj çdo marrëveshje që arrihet në këtë kohë është marrëveshje që na për ne është e pazbatueshme sepse nuk do të ketë votat e kuvendit për ratifikim.
Përderisa partia tjetër opozitare vetëvendosje ka thirrur për të shtunë një protestë në kundërshtim të planeve të presidentit Hashim Thaçi për ndryshime të kufive, Lidhja Demokratike e Kosovës nuk ka pranuar të jetë pjesë e kësaj proteste.
Natyrisht se ne nuk i diktojmë njëra tjetër parti politike se çfarë duhet të bëjë. Lëvizja vetëvendosje është përcaktuar që majë protesta, ne jemi të përcaktuar që opozitarizmin ton ta fuqizojmë edhe në tutjen kuvend, por ta zhvillojmë bashkarisht edhe mësitet e tjera opozitare.
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, gjatë intervistës me Radio Evropa Lirë, ka folur edhe për detajet e dy takimeve që ka pasur me kryetarin e Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti, për të cilat tha se janë vetëm në kuadër të diskutimeve dhe se këto dy parti ende nuk kanë ndonjë platformë të përbashkët të veprimit të si opozite bashkuar. Për Radio Evropa e Lirë, Kestrin Kumnova, Prishtinë.
Intervistën e plot me zotin Mustafa e gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Në Kosovë prej vitesh mjeko-specialist paguhet për punën që kryen me një pagë prej rreth 600 euro në muaj, ndërsa infermerët me rreth 400 euro në muaj. Sindikata e shëndetësisë ka propozuar që brenda ligjit për paga të bëhen ndryshime dhe të rritet koeficienti. Mirë po ende pa u miratuar, ky ligj paknaqësit vetë se kanë dalë në pagë. Hëllësit në esjel Ariana Kasapolli.
Përcaktimi i koeficientit të pagës për punonjësit në sistemin shëndetësor po shpërfaq probleme e mos pajtime ende pa u miratuar përfundimisht ligji përkatës. Projekt ligji për pagat për sektorin e shëndetësisë tashmë ka kaluar nga qeveria e Republikës së Kosovës në kuvendin e Kosovës, ku pritet i nënshtrohet shqyrtimit dhe miratimit. Ndonë se janë mbajtur shumë takime mes Federatës Sindikale të Shëndetësisë dhe akterve të tjerë institucional për definimin e koeficientit të pagave për punëtorët shëndetësor, këta të fundit nuk janë pajtuar me rangim. Udhëheqësi Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla tha se vazhdimisht kanë kërkuar që mjeku specialist të rangohet me koeficientin 6 për dallim në 4 sa kanë qenë deri tani. Po ashtu për infermierët të cilët aktualisht janë të kategorizuar me koeficientin 1.9, është kërkuar rangimi në koeficientin 2.7 përkatësisht në 2.2, varsisht nga përgatitja shkollore që kanë. Mjeku specialist në Kosovë aktualisht paguhet për punën që kryen me një pagë prej rreth 600 euro në muaj, derisa infermierët me rreth 400 euro në muaj. Me kalimin e ligjit dhe ngritjen e koeficientit në 5 për mjekun specialist, ata do të paguhen me rreth 1200 euro në muaj, derisa për infermierët nuk do të ketë ndonjë lëvizje të theksuar.
Pra të jemi kjorë shumë, duhet të gjithë mjekët specialist të jenë në nivelin 6, ndërsa mjekët në specializim 4.5 dhe mjeku i përgjithshëm i cili që e krijon fakultetin të del me koeficientin 4. Kurse stomatologu i përgjithshëm apo vetëm me fakultet 4. Çështja e dytë që është diskutuar është çështja e infermierëve. Ata kanë bërë 3 kategori, në fakt 4, mirë po ne kemi insistuar të bëhen vetëm 2. Infermierët me bachelor, ku do të përfshihen të gjithë biokimisë, fizioterapisë, edhe lëmive të rëndë që kanë bachelor, dhe infermierët tjerë të përgjithshëm që jemen 2.2.
Tha kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, Blerim Syla, ndërkaq kryetari i Odës së Infermierëve Naser Rustemaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se ankesat e infermierëve janë të shumta dhe nëse nuk merren parasysh kërkesat e tyre, sipas tij mund të aplikohet edhe bojkoti punës.
Ne i kemi ngritur shërbimet tona, më herët me sindikati kemi çuar gjitha profilet sindikatës
Edhe atë debati kom thonë kështu që më të vërtet duhet ta din se cili se nëse nuk ka ngritjet koeficient, po më pas të lëshë shumë dhoja kanë mënai gjithë infermierët prej Kosovës kanë nisë njerëz infermierët me shku prej jashtë.
Megjithë këtë, ministri i Shëndetësisë Uran Ismaili tashmë ka deklaruar se ndon se ka pak naqësi dhe kërkesa të tjera mbi projekt ligjin për pagat, sa i përket sektorit të shëndetësisë, ai thotë se ky ligj duhet kaloj pasi pagat e punëtorëve shëndetësor edhe me këto rangime do të rriten dinjitetshëm.
Ne kemi dorëzuar propozimet tona dhe propozimet tona i kemi diskutuar me sindikat. Në fund fundit, disa vene janë reflektu, disa nuk janë reflektu. Disa vene nuk janë karakterizu mirë, nuk ka pas karakterizim mirë të profesioneve që kryhet. Mirë po, është një levizje dur në drejtim të dur.
Në bazë të statistikave zyrtare, brenda një viti në Kosovë kryen 10 milion shërbime shëndetësore dhe mbi 50.000 operacione, ndonë si sistemit i mungojnë mbi 5.000 punëtor shëndetësor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit, Mike Pompeo, i përkrahur edhe nga aleatët perëndimor, ka kundërshtuar thirrjet e Rusisë dhe Kinës në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të lehtësuar sanksionet ndaj Koreas Veriore. Ai ka thënë se kanë qenë pikrisht sanksionet ato që kanë shtyrë Veri Koreanë drejt tavolinës së negociatave dhe se duhet vazhduar presionin derisa të arrihet denuklearizimi plot i Gadishullit Korean. Detajet i kuptojmë në materialin VOS. Shtetet e Bashkuara janë përplasur me Kinën dhe Rusinë në Kombet e Bashkuara rreth thirrjes së këtyre të fundit për lehtësim të sanksioneve kundër Koreas Veriore. Ministri i Jashtëm kinez Wang Yi ka thënë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara se zhvillimet e fundit pozitive në marrëdhëniet në mes të Koreas Veriore dhe asaj Jugore, të kombinuara me lidhjet më të ngrohta në mes të SBA-s dhe Koreas Veriore, duhet të rezultojë me lirim të disa sanksioneve të cilat i ka miratuar Këshilli i Sigurimit vitin e kaluar në mënyrë që të ndryshkojë Pjenjanin për programin e armëve bërthamore. Rusia ka përkrahur thirrjet e Kinës për të rishikuar sanksionet pasi ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë se ata nuk duhet të jenë pjesë ndëshkimit kolektiv dhe se sipas tij tani është koha për të dërguar një sinjal pozitiv te Pjenjani për të inkurajuar arritjen e marrëveshjeve. Mirëpo sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo, i përkrahur nga aleatët perëndimor, ka kundërshtuar zërat për lehtësim të sanksioneve, duke thënë se këto masa duhet të vazhdojnë të jenë të ashpra derisa Korea Veriore të marrë hapa konkret për braktisjen e armëve përthamore. Pompeo, i cili do të zhvilloj vizitën e tij të tretë në Pjenjan muajin e ardhshëm, ka shpresuar për, siç ka thënë ai, agimin e një dite të re në Gadishullin Korean. Megjithatë, ai ka thënë se kanë qenë sanksionet e ashpra të Okobës që e kanë dërguar Korean Veriore para tavolinës së negociatave, prandaj nuk duhet të ketë tani lehtësim të presionit. Zbatimi i sanksioneve të Këshillit të Sigurimit të Okobës duhet të vazhdojë dhe nuk duhet të dështojë derisa të realizohet denuklearizim përfundimtar i plot dhe i verifikueshëm, është shprehur ai. Ndërkohë që Kina dhe Rusia kanë pretenduar se Korea Veriore është duke vepruar në linjë me sanksionet, Pompeo ka thënë se Veri Koreanët kanë shkelur vazhdimisht ato dhe se Pjenjani vetëse ka kryer fshehurazi importet të naftës. Shtetet e Bashkuara i kanë prezantuar Këshillit ato që i kanë cilësuar të dhëna për transferimin e produkteve të naftës në mes të anijeve në det, si dhe kanë akuzuar Korean Veriore për eksport ilegal të thëngjillit për të krijuar fonde në programin përthamor. Përfaqësuesit e Koreas Veriore kanë qenë pjesë takimit në OKB, mirë po nuk kanë kërkuar që të deklarojnë diçka në këtë çështje. Presidenti Trump ka përshëndetur liderin Veri Korean Kim Jong-un, një nga autokratët më shtypos në bot, duke thënë gjatë kësaj jave se negociatat që ai ka nisur me Korean Veriore në muajin qershor kanë parandaluar luftën. Pompeo ka thënë se Korea Veriore do të ketë një të ardhme më të ndritur nëse Kimi arrin të përmbush premtimet që i ka dhënë Shteteve të Bashkuara për të dhënë fund programit të armëve dhati për raketa balistike. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tonë zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.